Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sërish ju ftoj të ndiqni. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Wes Mitchell viziton sot Kosovën. Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë sot kanë hyrë në grevë 24 orësh. Korea Veriut nuk i është përgjigjur ende takimit me Trumpin. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Wes Mitchell nisi sot vizitën në Prishtinë, Shkup, Beograd, Athinë dhe Nikozi. Mitchell do të takojë sot zyrtarët të Kosovës, përfshirë presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Ai do të inkurajojë qeverinë e Kosovës që të arrijë përparim në dialogun për normalizim marrëdhënish me Serbinë, të forcojë sundimin e ligjit, të promovojë zhvillimin ekonomik dhe të kapërcejë sfidat rajonale në interes të stabilitetit dhe të integrimit në perëndim, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Turneu i Zotit Wes do të zgjasë deri më 17 mars. Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë kanë hyrë sot në grevë një ditë që mësimi nuk zhvillohet as në shkollat fillore dhe të mesme, as në universitete. Kjo është hera e tretë brenda pak javësh që me kërkesë të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, institucionet arsimore mbajnë grevë. Sindikata kërkon miratimin e projekt ligjit për mësimdhënësit e viteve 90. Ministria e Financave përmes një komunikate për media ka sqaruar se i mbështet kërkesat dhe projekt ligjin, por se për të proceduar tutje projekt ligjin duhet të respektohen procedurat ligjore të adresimit, ashtu si që përcaktohet në nenin 18 të ligjit të bugjetit për vitin 2018. Korea e Jugut tha se nuk ka marrë ende përgjigje nga Pjenjani për takimin e liderit veri korean Kim Jong-un me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në një zhvillim të papritur, Trump tha të premten se e pranon ftesën e Koreas Veriore për bisedime direkte. Zyrtarët të Koreas e Jugut kanë thënë se Kim është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore. Detajet për bisedimet e planifikuara mbeten të paqarta pa asnjë marrëveshje mbi vendodhjen apo rendin e ditës. Nuk kemi marrë përgjigje zyrtare nga regjimi i Koreas së Veriut në lidhje me takimin, tha sot një zëdhënës i Ministrisë Unifikimit në Seul. Mendoj se ata po i qasin kësaj çështje me kujdes dhe se kanë nevojë për kohë për të organizuar qëndrimin e tyre, tha zëdhënësi. Një avion është rrëzuar në aeroportin ndërkombëtar Tripuvan në kryeqytetin e Nepalit, Katmandu. Aeroplani operuar nga një linjë ajrore e Bangladeshit ka dalë jashtë pistës dhe është kapur në flak. Sipas zyrtarëve, 67 pasagjerë kanë qenë në bord, viktima ka, por numri i tyre nuk është konfirmuar. 17 njerëz janë shpëtuar deri më tash, thanë autoritetet. Fotografitë dhe videot e postuara në mediat sociale tregojnë shtollunga tymi që ngrihen nga aeroporti. Llambllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kjo javë është paralajmëruar se do të jetë vendimtare. Analistët e çështjeve politike thonë se nëse nuk arrihet të ratifikohet kjo marrëveshje, Kosova duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga analistët e çështjeve politike vlerësohet të jetë jetik për qeverinë Haradinaj. Kjo çështje, thon ata, duhet të përmbyllet sa më shpejt, në të kundërtën të shkohet në zgjedhje të reja. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka as edhe një kuptim që kjo çështje të shtyhet më shumë.
Bazë deklaratave politikanëve vendimtarë Kosovë, siç janë zoti Haradinaj, zoti Veseli e kështu me radhë, krijohet përshtypja se tashmë ekziston një marrëveshje me listën serbe për votat e munguara, prandaj edhe nuk ka asnjë kuptim që ky proces të vazhdojë përtej javës së ardhshme apo dy javëve të ardhshme. Pra në fakt sepse nëse eventualisht nuk miratohet demarkacioni, atëherë nuk ka asnjë kuptim që kjo qeveri të qëndroj dhe duhet të shkojmë në zgjedhje të reja.
Zgjedhje të reja ka paralajmëruar edhe Liria Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Abdullah Hoti, në një konferencë për mediat, ka thënë se derisa seancat e kuvendit të Kosovës nuk po zhvillohen normalisht dhe në të shumtën e rasteve shumica parlamentare nuk merr fare pjesë në votim, vendi duhet të shkojë në zgjedhje.
Katër seancat hapura në pamundësi për t'i përmbyllur për shkak se koalicioni qeverisë është i shpërbërë. Në këtë situatë kur shumica parlamentare braktis kuvendin, zgjedhjet e reja normalisht janë zgjidhja vetme për dalë nga kjo situatë. Pas votimit të demarkacionit qeveria duhet t'i dorëheqë, parlamenti duhet të shpërndahet, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja dhe të formohet një shumicë e re parlamentare që do të heqë Kosovën në integrimet euroatlantike.
Koalicioni i qeverisës deri më tani në tri seanca parlamentare nuk ishte arritur të siguroj shumicën e nevojshme të votave për të ratifikuar këtë marrëveshje. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nevojitën së paku 30 vota të deputetëve nga 120 sa ka kuvendi i Kosovës. Analisti Artan Muagjiri thot se për të siguruar dhe 2 apo 3 vota për të ratifikuar demarkacionin, do të kërkohet një marrëveshje shumë më e madhe, si dhe duhet të bën kompromise.
Bazë të gjitha indikacioneve, përfundimi i procesit të miratimit të demarkacionit do të jetë një marrëveshje shumë më e madhe dhe shumë më komplekse se sa që është pritur. Është e pritshme që të përfshihen edhe faktor shumë të rëndësishëm, do të duhet të bëhen shumë kompromise.
Ditë më parë në një reagim të publikuar nga lista sërbe, thua se për këtë subjekt politik, tema e demarkacionit nuk ekziston dhe nuk paraqet kurfar interesi. Si pas këti reagimit të këti subjekti politik i cili është drejtuar medjave, çështja e demarkacionit duhet të zgjidhet nga partitë shqiptare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agenda e ngarkuar politike në Kosovë ka lënë hije apo po pengon zhvillimin ekonomik të vendit, thot kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira, i thot se bizneset kosovare kërkojnë nga qeveria të largojnë njerëzit e padijshëm nga pozitat kyçe. Intervistën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zoti Gërxhaliu, qeveria Kosovës pas formimit të saj ishte zotuar se do t'i kushtoj rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik konkretisht sektorit privat. Cili është intensiteti i angazhimeve të tashme të ekzekutivit të vendit sipas jush?
Definitivisht agjenda politike që duke dominuar në Kosovë është duke dëmtuar një agjend të tillë të paraparë të planifikuar nga ana e qeverisë për procese ekonomike, por duhet të theksohet e vërteta që sektori privat është duke bërë hapa shumë më të shpejtë sesa politika dhe në këtë drejtim besoj që këto vite të fundi karakterizohen me një dialog intensiv publiko-privat, por prapo them që se dikush e meriton epitetin e herojve të Kosovës pas luftës, nuk janë politikanë që humbin kohë në tentativë për ta zbukuruar të kaluarën, por komiteti biznesit që e ndërton ardhmërinë, sepse krijon vende të reja punës, gjeneron buxhet dhe mbi të gjitha i përshpejton procesin.